Bir necha kun muqaddam Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilgan va o'zini Toshkent viloyati Qibray tumanidan Dilbar Sohipova deb tanishtirgan ayol ukasi Nig'matulla Sohipov diniy motivlarda ayblanib hibsga olingani haqida so'zlagan edi. Bugun ma'lum bo'lishicha Nig'matulla Sohipov Toshkent viloyati jinoiy ishlar bo'yicha sudida sudlanayotgan 10 sudlanuvchilardan biridir. 1963 yilda tug'ilgan Nig'matulla Sohipov opasi Dilbar Sohipovaga ko'ra Qibray tumani bo'yicha sobiq deputat bo'lgan va hozirda aholiga kommunal xizmat ko'rsatish bo'yicha o'rtoqlik shirkati rahbari bo'lib ishlayotgan edi. Dilbar Sohipovaga ko'ra huquq-tartibot idoralari xodimlari ukasini taqiqlangan diniy tashkilotlardan birini moliyaviy ta'minlagan degan ayblov bilan hibsga olgan.
Bu anaqa kompyuterni sotgan. 700 mingga kompyuterni sotgan bir bolaga. U bola o'shani yarmisini berganda, mana 100 dollarini berganda, qolganini bera olmagan. Bu yurib-yurib ololmagandan keyin keyinaki undan voz kechib ketgan kompyuterdan. Endi bular o'shani sen uni ta'minlab turgansan degan maqsadda o'shani bo'yiniga ta'minlovchi degan nimani qo'yishyapti.
Qanaqadir guruhni ta'minlagan deyaptimi?
Ha, guruh ta'minlangan, o'sha bilan bosqinchilik yana qilishgan, hokimiyatni ag'darishga harakat qilgan, mana shunaqa bo'lmagur narsalarni qo'yib tashlashganda hozir. 5-6 ta guruhi nomini yozgan, endi shunaqalarni bular odamlarni yig'ib jalb qilmoqchi bo'lgan degan ma'noda yana qilishyapti-da. Lekin aniq isbot qilinmagan bu narsa. Isbot qilinmagan.
Dilbar Sohipovaga ko'ra ukasi aynan kimlarni, qanday ta'qiqlangan tashkilotni mablag' bilan ta'minlagani haqida yaqinlarga hech qanday ma'lumot berilmagan. Ushbu mahkama jarayoni bilan tanishgan, ammo unga qo'yilmagan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov esa sudlanuvchilarga qo'yilgan ayblovga oid ba'zi ma'lumotlarni qo'lga kiritganini aytadi.
3 modda bilan ayb qo'yilgan bularga. Bu 159 modda, 244 birinchi prim moddasi va 244 ikkinchi prim moddasi bilan ayb qo'yilgan. Bular hammasi iyun, avgust oylarida qo'lga olinishgan va demak qamoqda saqlanishgan.
Ayni paytda Surat Ikromov bu sud ishining avvalgilardan farqli bir jihatiga e'tibor qaratdi.
Hamma gap shundaki, bu yerda bu galdagi nima ayblov ham juda nima desa bo'ladi, bir aqlga sig'maydigan narsalar bo'lgan. Mana hozir bular aytilyaptiki, Hizb ut-Tahrir va Vahobiy oqimlarga a'zo deb qo'yilmayapti. Bu yerda aytilyaptiki, mana shu 2007 yildan beri mana shu 10 ta odamdan qolgan mana shu sudlanuvchilar keltirilyapti. Shular yig'ilib, bularning ichida bittasi ichidan Mahamatov Baxtiyor o'sha Amir o'g'li Hasanboy degan masjidda imom ekan, bu Chirchiq shahrida, Toshkent viloyatida. O'sha boshchiligida bular hammasi yig'ilib, mana shu Hizb ut-Tahrir va Vahobiyni oqimlarini o'rganish uchun yig'ilgan degan. Ya'ni bular a'zolari yoki nima emas, shunchaki bu oqim nimadan iborat deb o'rganish olib borishgan. Lekin hech qanaqa faoliyat to'g'risida bular gapirilmayapti. Hech qanaqa bir qo'yilgan ayblarni tushunmayapti. Keyin asosan bularni mana adabiyotlari hammasi o'sha ochiq savdo sotiladigan o'sha diniy kitoblar. Birontasida haligi taqiqlangan adabiyot topilmagan. Lekin ana familiyalari bularni qorilarni, mana bu ikkita qorini familiyasi deyarli har birtida yozilyapti. Faqat shu anaqa bilanki, ya'ni bular shularni propaganda qilgan, shularni to'g'risida ko'p gapirilgan mana degan gaplarni qilishyapti. Bo'ldi shu asosiy ayb.
Hozir endi sud majlisi davom etyapti hozir.
Davom etyapti, lekin endi uni ochiq deyish ham qiyin, negaki mana har bir o'sha sudlanuvchilardan ikkitadan odam faqat qo'yishyapti. Mana o'zim shaxsan kira olmadim.
Keyin yana bir savol so'ramoqchiman. Mana Abduvali Mirzayev yoki Obidqori Nazarov degan mana shu ismlar, shu qorilarning ismlari shu ayblov xulosasida tez-tez tilga olinadimi?
Hamma nimalarda deyarli hamma mana shu qo'yilgan aybnomalarda Hizb ut-Tahrir bo'yicha, Vahobiy bo'yicha bo'ladimi? Albatta 100% hammasida bor. O'shalarni hammasini bir aybdor qilib qo'yishmoqchi, lekin nima konkret u ayb qilgan, qanaqadirligini hech qayerda keltirilmaydi.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, keyingi yillarda Toshkent viloyatida taqiqlangan diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib, asosan yoshlarni hibsga olish va ularni guruh-guruh qilib sudlash hollari ko'paygan. Xususan o'tgan oyda 7 va 12 kishilik mahkama jarayonlari bo'lib o'tgan deya xabar qiladi Ozodlik radiosi bilan suhbatda O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov.